Věřím, že nebo budu se snažit, abych vám tím řekl něco důležitého do vašeho života, mohl vás nějak pozbudit ve víře. A teď vás trošku chci uvést do takové doby dávno minulé. Vzpomínáte si na to, ještě když jste byli třeba děti? Jo, jestli si vzpomínáte třeba na dobu, když vám bylo 5 let, 6 let, 7 let, tak když někdo řekl, já už mám 6, a když jste měli třeba 5, tak se to brali jako, tyjo, on už má 6. Jo? Jako, když někdo řekl, já už mám 7, tak to bylo jako, ten už je velký. Jo? To je jako, to byla jako výhra. Jo? Čím víc, tím líp. Jo? Ten větší znamenal, on už třeba může třeba i po 8 hodině se podívat na televizi, protože má, já nevím, 10 nebo ani kolik. Jo? Teď to neberte, to číslo jako tak úplně vážně, ale prostě když jsme byli děti, nebo já se vzpomínám tu dobu, tak kdo měl víc let, tak říkal, no ten už má víc let, tak ten už dokáže to, ten už může to. Jo? A do určitého věku to znamenalo pro teda aspoň většinu těch dětí, čím víc, jako to větší číslo, čím víc let, tím víc jako blíž té nějaké dospělosti, tím lepší. A protože jsme se domnívali jako malí, že něco získáváme. Jo, že získáváme něco víc, než jsme měli, když nám bylo třeba 4 a 3 a tak, jo, takže větší. A že získáváme větší možnosti. A když potom ty děti už mají ještě víc, třeba 10, 11, 12, tak si říkáš, budu mít 15, budu mít občanku, budu. Jo? A až budu mít 18, tak budu mít třeba řidičský průkaz. Pokud teda mě rodiče třeba zaplatí ten řidičský kurz. A když budu mít, tak budu už moc to a ono. A zase máme pocit, že získáme něco víc. Samozřejmě ono to není až tak úplně jednoznačné, protože postupem, jak samozřejmě procházíme, nebo jestli si vzpomínáte možná sami na sebe, jak jste měli víc a víc těch let, tak jste zjistili taky nejenom, že máte nějakou výhodu navíc, kterou jste strašně toužili, že získáte tím vyšším věkem, ale taky jste zjistili, že získáváte i nějaké možná povinnosti a jiné věci. Takže není to pro nás, domníváme se, že získáme víc práv, ale postupně se taky zjišťujeme, že získáváme víc povinností a někdy nastává taková opačná reakce. Jo? Když se dostáváme do toho věku 15, 18, tak nám zjišťujeme, no, už mám, jakoby, člověk má pocit, že už má ty plné práva, a najednou zjišťuje, že se na něho valí ty povinnosti. Jo? A jednou zjišťuje, musíš dostudovat, měl by si najít potom třeba práci. Jo, možná máš právo, jsme sice v církvi, ale vzpomenu to třeba klidně, kteří se domnívají, třeba když neznají Boha, že konečně můžu pít alkohol, protože to je zákonné. Konečně můžu mít partnera, můžu se oženit, v tom lepším případě, v tom horším případě se někdo domnívá, že může mít volný sex, protože už je to zákonné. Ale taky zjišťuje, že má spoustu nějakých dalších povinností. A dneska je tak potom, teda dneska je takový trend, kdy spoustu lidí řekne, já v podstatě ani nechci už být tak moc dospělý. Mně už by stačily jenom tady ty práva a už bych se i tak trošku vrátil trošku zpátky do toho dětského věku nebo stavu, kdy vlastně jsem tolik povinností neměl, kdy to za mě někdo vyřešil, kdy já jsem si s tím nemusel lámat hlavu. A dneska je takový fenomén, a píšou o tom i různé sociologové, já nevím, takový ti lidi, že prostě generace má 30 let a nedokáže dospět. Protože prostě je to, jsou to povinnosti. Je to obtížné, je to namáhavé a těch najednou se po nich něco hodně chce. Takže i když je to dneska možná trochu problém, tak si říct, že dospívání je přirozený proces. Jo? My, tak jak jsme, tak jsme nějak přirozeně dospívali. Fyzicky je to jednoduché. Jo? Fyzicky stačí čas. Jo? Běží vám ten, máte 2 roky, 3 roky, 4, 5, 6. Jo? Tělo vám roste, proběhnou nějaké hormonální změny a někdo vám řekne, máte 18 let, už jste narostli, už možná víc neporostete, možná někdo, jo? Ale většina lidí ne. A teď už jste dospěli, hotovo, tečka. Jo, vaše hormonální změny proběhly, jo, máte tu správnou už výšku váhu nebo přiměřenou věku a jste dospělí. To je fyzicky, to je strašně jednoduché. Ale potom samozřejmě je potřeba dospívat duševně a já se hlavně dneska chci zaměřit na tu duchovní dospělost, kterou vlastně každý člověk nějak prochází a obzvlášť samozřejmě se týká lidí, kteří se nějak přijdou do styku s Bohem, protože oni vlastně k této duchovní dospělosti potřebují směřovat taky. A co je důležité, říkám, tu nebudu se zabývat spíš moc tou fyzickou dospělostí, ale takový dospělý jedinec obecně potřebuje opustit to dětské smýšlení, že jo? Apoštol Pavel říká, když jsem byl dítě, smýšlel jsem jako dítě. Ono, když jsme děti, nebo jsme nějací mladí lidé, tak máme nějaké smýšlení a nedokážeme si představit, že budeme smýšlet jinak. Ale jenom vzpomeňme si, třeba, když já si vzpomenu, když jsem byl třeba 8 let, tak jsem smýšlel nějak, a když mě bylo 12 let nebo 15, tak to, co jsem smýšlel v 8, mě přišlo jako takové dětinské, že? Jako směšné, protože se moje myšlení posunulo. A když jsem měl 20, tak podíval jsem se na to, jak jsem smýšlel v 15. A říkal jsem si, no to bylo ještě takové taky jako dětinské. Jo? Takže to smýšlení se nějakým způsobem vyvíjí, samozřejmě různým tempem. A samozřejmě to ovlivňují ještě různé věci. Takže jde o to, že se mění nějaké naše smýšlení a dospělý věřící přebírá v podstatě Ježíšovi způsoby a je si vědomý, že za svůj život zodpovídá Bohu. A ta víra toho člověka prakticky zraje a tak, jak vlastně, když člověk dospívá, teď nemyslím fyzicky, ale jinak, tak dospíváte hlavně skrze to, že procházíte nějakýma věcma. Jo? Máte nějakou zkušenost v životě, nebo můžeme to nazvat i zkoušku v životě. Jo? A skrze to, že ji zvládnete, tak se posunete vždycky o kousek dál. Já se teď podívám na to místo z písma, z kterého budu tak čerpat. Je to z listu Efeským od apoštola Pavla ze 4. kapitoly a tam je řečeno toto. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. A pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lastivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista, on je hlavou, z něho roste celé tělo, pevně spojeno klouby, navzájem se podpírajícími a budujte se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Je to samozřejmě takový, apoštol Pavel vždycky v těch listech píše takovým trošku, aspoň mě se jeví, lehce složitým jazykem. Změněný zase tak složitý, aby jsme ho nepochopili. Říká, že Bůh dá církvi nějaké dary a dal tu nějaké lidi nebo nějaké obdarování lidí, kteří mají být zvěstovatelé evangelia, pastýři, učitelé, proroci a tak dále. A tady o těchto službách teď nebudu mluvit dneska, protože chci mluvit o tom, vlastně, kdo je duchovně dospělý a proč bychom vlastně měli být duchovně dospělí. A on tady říká, že dal tady tyto dary, dal tady všechny tyhle věci proto, aby své vyvolené, to znamená lidi, které povolává ke spáse, připravil k nějakému dílu služby, k nějakému životu s ním, k nějakému duchovnímu životu, aby se z těchto lidí stali, když to řeknu, duchovně dospělí lidé. A já věřím, že aspoň teda pro mě je smysl mé duchovní práce jako pastora to, abych nějakým způsobem skrze kázání, nějaký příklad, osobní povzbuzení, já nevím, cokoliv prostě, co nějak udělám, ať se mi to daří více či méně, dosáhl toho, aby každý jeden z nás byl nějak zbudovaný a rostl v tom poznání Ježíše a rostl v té víře, ta jeho víra se zpevňovala a on a s něho, s ní se postupně stával dospělý jedinec. Tak jak fyzicky to chce čas, tady to chce taky nějaký čas, ale není to tak závislé na čase, je to spíš závislé na to naše dospívání na jiných věcech. Takže já věřím tomu, že jestliže ve sboru nebo v církvi obecně je více těch, teď nemyslím věkem jenom dospělých, jo, ale duchovně dospělých lidí, tak to těch věřících, tak to tu církev posiluje, církev je zdravá, rozvíjí se, církev je životaschopná. Pokud by samozřejmě byli jenom lidé, kteří do církve nějak přijdou, řeknou, tady jsou hodní lidi, nebo tady je mi fajn, nebo tady mi pomohli, ale oni by duchovně nějak nerostli, nebo jejich život se zůstal na nějakém jenom tom zrodu třeba, tak by vlastně jakoby ten jejich, to, co Bůh má v úmyslu, ten potenciál se nějak dál nerozvíjel, jo? Nikam by to nešlo, jo? Stálo by to na místě. A já věřím tomu, že dospět by teoreticky měl každý. Tak jak fyzicky očekávám, že moje děti všichni dospějí a rostou a všechno zdárně jako nějak roste aspoň té fyzické stránce, tak samozřejmě očekávám, že každý jeden z nás bude duchovně dospívat a možná někdo dospěje, když to řeknu velmi rychle, za pár let nebo možná v řádově jednotek let a někomu to možná bude trvat mnohem více jednotek let, třeba i možná desítku let nebo i více, ale očekávám, že každý duchovně dospěje. Ovšem v praxi ne všichni jakoby chtěli dospět. Tak jak jsem říkal, že dneska ten fenomén té doby, jo? Ti lidé si uvědomí, že to je spousta nějakých, jo, prostě očekávání, překonávání překážek a tak dále a říkají si, prostě dneska máte lidi, co mají 40 let, no, tak staří jako já, používám ne mladí, staří, možná nejsem tak strašně starý, ale přesto všechno už jako použiju to slovo staří, protože oni si stále myslí, že jsou strašně mladí a chovají se, jak kdyby jim bylo 15, nebo jo, prostě vůbec se v jejich životě nic neposunulo. Jo, je takový ten trend, stále mají pocit, že musí ještě, jo, pobíhají z místa na místo bez jakékoliv zodpovědnosti. Takže toto někdy, tento přenesený trend se někdy projevuje, ale i v té duchovní oblasti, v životech některých bratří. Jo, úplně stejně, že oni se zrodí, je jim dobře, ale jakoby nechtějí z nějakých důvodů, teď nebudu rozvíjet, se jakoby posunout dál. A jakkoliv Ježíš velmi oceňuje dětskou upřímnost. Jo, Ježíš říká, jestliže nebudete jako děti, nevejdete do Božího království, že on oceňuje, že my upřímně, bez nějaké lsti a bez nějakých zvláštních, jak bych to řekl, prostě takovou přímou jednoduchostí přijmeme jeho slovo a jsme ochotní ho následovat. A tak to neznamená, že Ježíš chce, abychom zůstali duchovními dětmi. On očekává, že ve víře dospějeme. V Židům 6. kapitole říká, proto nezůstávejte již u počátečního učení v Kristu, ale směřujte k dospělosti. Nevracejte se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků a o víře v Boha. Jo, říká, nezůstávejte, ale pokračujte, směřujte k dospělosti. Takže očekává nějaký směr, očekává, že bude nějaký proces. A v listu Galackým apoštol Pavel říká, tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. To znamená, jinými slovy bych možná zjednodušeně mohl říct ďábla, nebo prostě toho duchovního světa, který není z Boha. A to znamená, že jestliže jsme ještě tehdy, když jsme byli ty nedospělé děti, tak jsme možná, aniž bychom to strašně chtěli, nebo si to uvědomovali, otročili tomu ďáblu. Jo? Ve svém jednání jsme dělali věci, které nebyly správné, otročili jsme mu a setrvat vlastně v duchovním stavu té duchovní nezralosti, nechtít dospívat, je jakoby chtít zůstat v tom otroctví nebo navracet se zpátky k tomu otroctví. Nejít dál. A to si myslím, že je určitě špatně. Takže Bible nazývá všechny lidi, jo, nejenom nás, kteří jsme už uvěřili, ale úplně všechny lidi děti Boží. Protože Bůh stvořil Adama a Evu, stvořil tím pádem všechny lidi, ať už jsou to dneska, mají jakýkoliv názor, jakékoliv náboženství, možná které, ať už třeba jsou to i přímo lidi, kteří si myslí, že chtějí uctívat ďábla, tak on říká, že všichni tihle lidé jsou jeho děti. Ovšem, někteří z těchto lidí jsou ti ztracení synové, ti marnotratní synové, ty marnotratné dcery, jo, kteří, jak je ten příběh o tom marnotratném synu, jestli ho znáte, určitě věřím, že ano, ten, který řekl tomu svému otci, víš co, mě už se u tebe moc nelíbí, já si chci užít nějaký jiný způsob života, dej mi všechny peníze, já si půjdu po svém, budu si nějak žít, jak se mně líbí. A to ještě neznamená, že když ten člověk šel a začal si žít úplně po svém a žil úplně jinak, než si jeho otec přál a ničil všechno to, co mu ten otec dal, to znamená, on mu, že tam to je zobrazené, že mu dal půlku majetku, to znamená ten jeho podíl, ty jeho peníze, a to znamená všechno, co mu otec dal, tak on tím pohrdal, on to ničil, on to rozházel, jo, prostě. A tady tento člověk ale nepřestal být tím Božím synem, že? Takže jestliže je dneska nějaký radikální muslim, nějaký člověk, který si myslí, že chce uctívat satana, nebo nějaký člověk, který je z nějaké LGBT komunity a myslí si, že je mu všechno jedno, tak on sám o sobě ještě nepřestal být Božím synem, když pošlapal ten člověk všechno, co mu Bůh dává a promarňuje to. A samozřejmě tento člověk žije v naprosté dětinskosti a v otroctví, jak jsme tady četli v tom listu Galackým, v otroctví těch vesmírných mocí. Jo? Takže tento člověk potřebuje samozřejmě, pokud je teda úplně vedle, se potřebuje narodit a potřebuje začít duchovně dospívat. Takže pokud to někdo uvěří a nezačal by z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu dospívat, pak tyto mocnosti, z kterých je vysvobozený, z kterých ho Bůh vyvádí, tak se opětovně snaží převzít kontrolu nad jeho životem. A už jsme to v praxi viděli mnohokrát, že? Člověk, který uvěřil ve svém životě a rozhodl se, že bude následovat Ježíše, ale z nějakých důvodů přestal duchovně růst, nebo nezačal ani pořádně duchovně růst, tak postupně jeho duchovní stav byl vlažnější a vlažnější. Až nakonec třeba zemřel. Ten dospělý člověk ví, komu uvěřil. Já věřím tady, že jsem četl z těch efeským, že ten dospělý je stálý ve víře. On ví, komu uvěřil a ví, co po něm Ježíš chce. On zná Krista. Jo? Tady je řečeno v tom verši, budu číst 13-14, jo? Aby všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. No, člověk, který dospívá, ví, že neuvěřil jenom nějakou myšlenku, neuvěřil proto, že nevím, má v církvi kamaráda nebo něco takového, nebo že, já nevím, zkouší nějakou jinou filozofii nebo něco, ale on ví, že uvěřil v Ježíše a že ten Ježíš je jeho zachránce a ten člověk, jak tady bylo i kázáno o Boží přítomnosti, tak on začne poznávat a zakoušet ve svém životě Boží přítomnost, jo, nějakými krůčky. A on skrze to poznávání té Boží přítomnosti, on skrze tu osobní zkušenost, kterou získává postupně a skrze zkušenost, skrze jak zkušenost, tak i poznání, které získává z písma, tak on roste a dospívá. A tento člověk pak ví, že je normální, že jsou v jeho životě nebo přijdou do jeho života těžké věci. Ví, že to je normální. Ví, že duchovní boj, že musí ve svém životě zakoušet duchovní boj, že to je normální. Ví, že protivenství, které může přijít do života, je normální. Jo, toho člověka to už nějak nepřekvapuje, on to očekává. Jo? Dítě neví, že když se třeba rozběhne na ledě, jo, ještě když je malé, nemá tu zkušenost, že spadne na tluče si. Dospělý už ví, že když se tam rozběhne a uklouzne, že si natluče. A ví, že to je jako normální. Jo? Tak člověk, který ví a už zná něco postupně z Boha a z jeho slova, tak ví, že některé věci jsou normální. Že ty věci často nejsou podle našich představ. A přesto takový člověk, když vidí tyto věci, které možná z nich není úplně nadšený, jo? ví, že jsou normální, tak přesto věří v Krista a věří, že on je s ním a věří, že Ježíš má poslední slovo. No, to je určitá tato zralost ve víře, že on, ona nepadá pod tím, že se dějí nějaké věci nepříjemné, těžké, složité. Jo? Děti většinou mají tendenci, prostě co se to děje? Mají tendenci plakat, mají tendenci prostě utíkat od toho. Ale dospělý člověk by měl vědět, že to je normální a že Bůh má poslední slovo. A takový člověk není zmítaný kdejakými názory a učením. Jo, my stále jsme, ani si to uvědomujeme, my stále jsme ve svém životě bombardováni spoustou různých názorů. Jo, ať už těmi světskými, které tam slyšíme z nějakého rádia a televize, tak samozřejmě si něco přečteme v různých knížkách, slyšíme i názory různých bratří, tamhle si přečteme nějakou třeba křesťanskou knížku, tam někdo něco říká v kázání a má nějaký pohled a tak dále. A my slyšíme spoustu těch věcí. Ale pokud dospěláme ve víře, tak dokážeme, protože máme už nějaký základ, a dokážeme jakoby filtrovat. Aha, jo, toto je v souladu s tou zkušeností, kterou mám s Bohem. Toto je v souladu s tím, jak to čtu v Božím slově. Tohle je nějaké zvláštní. Tohle se mi nezdá, že by bylo jakoby v souladu s tím, co už, jak jsem Boha poznal. Jo, ten člověk není takhle zmítán. Ta jeho víra je stabilní. Jo, ta jeho víra je stabilní jak vůči okolnostem, tak vůči různým učením, naukám, názorům, které kolem nás vždycky budou. A jsou a vždycky budou. A taky ten člověk, nejenomže je v této věci stabilní, ale ví, co od něj Ježíš očekává. Ví, co by neměl dělat, jo, jako dozvídá se z písma, že by neměl, že takové ty věci jako krást a být vůči někomu nějaký násilný a že by neměl podvádět a že by měl být věrný a já nevím všechny tyhle věci. Takže ví, co by neměl dělat nebo a chce to dělat tak, jak se to má, ale taky ví a poznává, co po něm Bůh chce. My to někdy říkáme, že poznává Boží vůli. My si myslíme, že Boží vůle dostaneme, jsou takové situace, že dostaneme speciální poznání do nějaké zvláštní konkrétní situace, řekneme, teď běž a přestěhuj se tam a tam budeš dělat to a to. A takové zvláštní poznání Boží vůle máme možná jednou, dvakrát, možná někdo třikrát za život, ale potom máme to obecné poznání Boží vůle, že víme, co v našem životě bychom měli naplňovat, jo, co je správné. A toto prostě nějak žijeme. A pak nám není těžké obětovat třeba čas pro Boží věci, nebo peníze, nebo cokoliv jiného. Nejenom, že nám to není těžké, ale naopak, já nevím, jak to prožíváte vy, ale když člověk jde a udělá něco, já nevím, nějaké Boží skutky, jo, slouží někde a stráví tím čas, tak se cítím já osobně potom dobře. Já se cítím jako radostně, naplněně, že jsem využil prostě ten svůj čas a ty možnosti, že jsem udělal něco, to, co by si Bůh přál. A tak mě to jako těší. Takže to vlastně je možná takový ten duchovní pokrm toho člověka, který je duchovně dospělý. Takže ten duchovní člověk, ten duchovně dospělý člověk, je ten, který je stálý ve víře. Ale taky ten duchovně dospělý člověk umí takovou zvláštní věc. On umí mluvit pravdu v lásce. Tady je řečeno v tom 15. verši, to má dva překlady. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista, on je hlavou a z něho roste celé tělo pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími. A budujme se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Jiné překlady spíš říkají, že ne, nebo vykládají to slovo, buďme pravdiví v lásce, jako mluvme pravdu v lásce. A teď se jenom chci dotknout nejdřív toho, co to je žít v lásce. Co to je vlastně žít v lásce? Láska v Biblii je hodně opakované slovo. Když jste četli Biblii, tak vidíte, že kdybyste si určitě vyjeli třeba v nějakém vyhledávači tady slovo láska, tak najdete strašně moc odkazů. A já věřím tomu, že láska by měl být životní styl věřícího. Ale lásce se potřebujeme učit. Jo, jako my, já pořád musím vždycky zdůraznit, nebo vždycky budu zdůrazňovat, že láska není jenom ten pocit, jak se cítím vůči nějakému člověku. Protože samozřejmě já můžu cítit i takovou příjemnou náklonost, sympatii a všechny tyhle věci, které mě můžou usnadňovat to, že já budu někomu přítelem, že někoho budu mít rád, že vůči někomu budu cítit, když to takhle řeknu, tu lásku vnitřně, ale láska je v zásadě rozhodnutí mít rád. My máme milovat bratry a sestry. A já jsem se rozhodl, že budu milovat bratry a sestry. Některé znám méně, některé třeba neznám vůbec, samozřejmě nemyslím teď jenom v našem společenství, a rozhodl jsem se, že je budu mít rád. A to není podmíněno mojí sympatii, jestli já mám sympatii vůči, já nevím, Renatě a vůči Lidce a vůči, já nevím, tamhle Joškovi vzadu. Jo, to není, jo, ta láska by neměla být podmíněna, jo, možná vůči někomu mám sympatii, protože ho znám a jsme si sympatičtí vůči někomu, možná žádnou zvláštní sympatii nemusím prožívat, protože já jsem se rozhodl mít každého rád. A přirozeně, kdyby to bylo podle té sympatie, podle toho přirozeného, tak bych možná polovinu lidí ani neměl důvod mít rád. Možná některé bych ani třeba možná nechtěl mít rád, protože by mě třeba nebyli až tak sympatičtí, že jo? Možná jsem divný, jo? Možná vy to máte jinak a všechny máte rádi, jak se dneska říká, jak jsou ti sluníčkáři, jo? Prostě, kteří mají všechny rádi, jako všeobjímající, já nevím, jestli oni tomu fakt věří, jo? A nebo to jenom tak dělají, aby to vypadalo dobře. Ale já nevěřím tomu, že někdo může mít všechny lidi jen tak rád a strašně se na něma rozplývat, jo? To prostě není možné. Některé lidi vás budou štvát a nebudete je prostě, jako budete spíš pocítit opak, že jo? Takže, a přesto je máme mít rádi, že jo? Takže jde o to, že se člověk rozhodne mít rád, že máme žít v lásce a teda, že když žijeme v lásce, tak tím motivem toho našeho jednání vůči těm druhým lidem by měla být láska. Jo, ta láska, tak jak to vidí Bůh. Může samozřejmě tam být i ta sympatie a všechno a tak dále, ale ten motivem by měla být láska. Víte, že láska neudělá bližnímu nic zlého, láska jo, prostě přeje, láska je trpělivá, všechny tady ty vlastnosti lásky, úžasné, nádherné. A teď je tam řečeno, dobře, máme teda přistupovat k lidem v lásce, máme teda ale mluvit i pravdu. A mluvit pravdu, když řeknu v církvi, mluvit, že máme mluvit pravdu, tak by řekl, no tak to je snad normálně, lidé by jsme měli mluvit pravdu. Víme, že dneska ve světě, i když se nějak říká, že by lidé měli mluvit pravdu a zdůrazňuje se to dětem, že je hezké mluvit pravdu, tak vůbec není normální mluvit pravdu ve světě. Lidé se snaží, že podvést jeden druhého nejrůznějším způsobem, aspoň trošku ho nachytat na hruškách. Jenom ty reklamy, jo, jako už moje děti poznají, že ty reklamy říkají, podívej se, tady to říkají v té reklamě a to tak vůbec nefunguje. Jo, jako prostě ti lidi tam bezostyšně říkají věci, které nejsou v podstatě pravda. Jo? Oni samozřejmě přechvalují ten produkt, který ty vlastnosti má možná z 5% nebo z 10%. Jo? A prostě jenom proto, samozřejmě se to prodávalo, ale lžou kvůli tomu. Takže není normální dneska mluvit pravdě, teda mluvit pravdu, ale u věřících bych samozřejmě očekával, a myslím si, že i, asi i my to očekáváme, že takový člověk, který se rozhodne věřit v Boha, vědomě nelže. Ale já chci říct, že mluvit pravdu není jenom nelhat. Jo, že to je víc, že to je být aktivní v tom říkat pravdu. Jo? Protože asi nelhat by pro člověka, který se rozhodne věřit v Krista, by mělo se stát něčím normálním. I když ruku na srdce, ne, někdy se nám stane, že ve slabé chvilce možná neřekneme úplnou pravdu. Naštěstí, nebo díky Bohu, je tu Ježíš, který nám i tohle může odpustit. Nicméně bychom měli aktivně říkat pravdu. A předpoklad je, abys mohl aktivně říkat pravdu, že sám hledáš pravdu. Jo? Tu pravdu, která bychom mohli nazvat tím jménem Ježíš. Jo? Tu pravdu, která je zjevená v Ježíši. Tu pravdu, která je nám zjevená v Božím slově. Že ji aktivně hledáme a samozřejmě díky tomu chceme aby ji poznali i ostatní lidé. Takže mluvit pravdu je žádoucí a užitečné, nicméně může se stát, že když mluvíme pravdu, tak to nemusí vždy vyvolat pozitivní reakci u těch, kterým tu pravdu říkáme. To tak prostě je, protože ta pravda nemusí být třeba nutně úplně příjemná. Ale co chci ale ještě víc zdůraznit, jo? Abychom za pravdu nezaměnili jenom nějaký náš názor na život. Jo? Máme totiž spoustu různé pravdy. Jo? Já nevím, my můžeme mít názor na to, že převlékat si postel je vhodné jednou za měsíc. Někdo řekne, to je málo. Já si myslím, že tam už je hodně těch roztočů a měl bys to převlékat, já nevím, co 14 dní. A někdo řekne, ale když se každý den umýváš, tak to stačí možná, nevím, třeba za 6 týdnů, nebo jo, prostě. A každý si to nějak zdůvodní, jo, proč by to měl převlíkat, jak často, jo, prostě. A řekne, že to je ta pravda, protože má proto nějaké jako fakta nebo co. Ale to je jenom názor, prostě, jak to máš dělat, o žádnou, jako by tu pravdu se nejedná. Jo, chápete, to je rozdíl, že my můžeme mít různé názory na nějaké věci, které můžou vypadat velmi dobře a když je někdo poslechne, možná se stane něco dobrého, nebo se nestane nic špatného. Ale jedná se mě o jinou pravdu. Takže mluvit v tom o duchovním poznání, o té pravdě, kterou jsme poznali, o té pravdě o Ježíši, a v podstatě kázání je jenom jedno z mnoha těch proklamací té pravdy, kdy já se tady snažím něco říct a snažím se tu sdělit nějakou tu pravdu toho Božího slova. Ale co je takové zásadní pro toho dospělého nebo člověka, který dospívá ve víře a který se stává dospělým, že se učí a dokáže tu pravdu říkat v lásce. Že láska by měl být náš motiv, proč říkáme tu pravdu. No, to je totiž strašně důležité. My někdy říkáme pravdu, protože si říkáme, já to tak musím dělat, ty to tak musíš dělat. To je pravda, kterou jsem poznal, a bylo by blbé, kdybys to nedělal ty, protože já už jsem se rozhodl, že se tady já něčeho zřeknu, nebudu dělat tady tyhle věci a Bůh to tak určitě chce, ty bys to měl dělat taky. Možná mu říkáš dobré věci, nicméně ten tvůj motiv není úplně takový, jak by si Bůh přál. Musím prožívat při tom, když chci říct tu pravdu, že když to tomu člověku neřeknu, tak ten člověk bude mít nějaký problém. Jo? Třeba hřích mu bude v životě působit nějakou škodu. Já musím vidět, že to, když já tomu člověku sdělím nějakou tu pravdu, tu duchovní pravdu, tak mu to má nějakým způsobem pomoct v jeho životě. Jo? Nejde o to jenom, aby prostě pravda jakoby zazněla, ale ta pravda v lásce mě vlastně motivuje říct, to je jak vlastně sdílení evangelia, jo? Vy vlastně chcete tomu člověku říct o Ježíši, protože víte, že bez Ježíše ten člověk je ztracený. A tomu člověku je to jedno, jo? A vy za ním jdete, si říkáte, jak mu to vůbec mám říct, a já toho člověka mám rád, a já mu to prostě chci říct, anebo si říkáte, anebo nikdy možná i nevnímáte, že ho máte nějak zvlášť rádi, a říkáte si, ale Bůh ho má rád, a teď ten člověk by měl znát tu pravdu. Jo? A máte ten motiv, jako by nemělo být, jako já mu řeknu pravdu, splněno. Jo? Prostě já jsem mu řekl pravdu, že bez Ježíše zahyneš. Tak, teď už to ví, teď bez Ježíše, prostě, když on to nepřijme, tak prostě zahyne, všechno pravdu se dozvěděl a teď, ať si s tím naloží, že jo, jak chce. Že? Proto se modlíme za ty lidi, aby ta pravda v nich zasetá, nějak vyrostla, aby to pro ně nebylo ke smrti, že? Aby prostě ta pravda v nich mohla způsobit něco pozitivního. Že nejde o to jenom jakoby sdělit tu pravdu. Takže proto vlastně hledáme způsob, jako jak to provést, jak jim tu pravdu říct. Jo, pokud tu pravdu teda chceme sdělit v lásce, tak jak říkám, nejde jenom o to říct tu pravdu, ale pokud možno, samozřejmě my to nemůžeme 100% ovlivnit, ale pokud možno dosáhnout přijetí té pravdy. Což samozřejmě vůbec není automatické a ta druhá strana není povinna tu naši pravdu přijmout, i tu Boží pravdu není povinna přijmout. Vidět to pro ně samozřejmě dobré a žádoucí, ale naším cílem je jakoby té pravdě pomoct aby si našla cestu k tomu člověku. A samozřejmě, když to říkáme v lásce, tak máme ten nejlepší motiv, jak to udělat. Hledáme ten nejlepší způsob, že jo, nejde jenom to. Bum, tady máš tu pravdu. Tady máš tu pravdu. Jo, mně se líbí já, vždycky ten příklad toho Nátána, který přišel za tím Davidem. A on mu mohl říct, Davide, ty jsi hrozný darebák, jo? Bůh vidí tvoje cizoložství, vidí tvoji vraždu a ty dobře znáš Boží slovo a víš, že jsi to neučiníš pokání, tak prostě je s tebou konec. Bůh tě odvrhne od své tváře a zahyneš. Řekl by mu tuhle pravdu naprosto jasně, srozumitelně, ale přesto Nátan věděl, že prostě, když mu to takhle řekne, David v tom hříchu bude tak zatvrzelý, no možná nejenom, že zabije toho Nátana, protože zabil už předtím jiného, dobrého člověka, ale ještě nakonec možná tu pravdu ani nepřijme. A on byl před Bohem a Bůh mu řekl, řekni mu to podobenství o té ovečce, protože David byl pastýř, měl rád ty ovečky, řekni mu to a to Davidovo srdce se změní a on prostě tu pravdu bude schopný vidět. Jo, on mu říkal to známé podobenství o té ovečce, jak ten boháč si urval tu ovečku od toho chudáka a jak prostě tu ovečku mu zabil a jak byl takový bezcitný a ten David, toho se to dotklo, že byl rozčilený a potom mu řekla, to jsi ty, vidíš, to děláš ty. A on mu řekl, no jo, to je pravda, to dělám já, jo, já jsem ten špatný člověk. A najednou ten David činil to pokání, že to o masivní pokání a byl schopný přijmout všechny ty boží i odpovědi na to a tak dále. To je prostě pro mě ten úžasný příklad, jak ten Nátan to udělal. Takže existují skutečně někdy dva takové, nebo spíš takhle, měli bychom si dát pozor na dva takové negativní přístupy, když chceme sdílet pravdu. Jak jsem řekl, sdílet pravdu vůči druhému je dobré a potřebné a užitečné, ale někdy děláme takovou věc, že člověk mlčí. Říká si, ten člověk nedělá ty věci úplně, ale když mu to řeknu, on bude naštvaný, nebo ona bude naštvaná, vlastně si řekne, co si myslí, že ty jako víš všechno nejlíp, nevím co všechno, jo, prostě může mi člověk jít někdy takový strach, anebo někdo říká si, no, a tak možná není až tak vážné to, co ten člověk dělá, a prostě člověk mlčí a neříká tu pravdu a dává tím někdy najevo, říká možná ten strach, nebo že mu napravdě nezáleží. Taky mu to možná neříká tomu člověku, protože třeba mu nezáleží ani na tom člověku. Takže mlčení vůči pravdě je určitě velmi špatná věc. Jo, pokud víme nějakou pravdu a my mlčíme a říkáme si, já se do toho radši nebudu nic říkat, neříkám, že abychom hned něco říkali, to je zase ta druhá chyba, že někdy se vrhneme a hned chceme něco říkat. Bez rozmyslu. Vím tu pravdu, teď to tam řeknu. Řeknu to, co nejupřímněji a to je prostě, já jsem upřímný člověk, bum ho, jo, prostě přímo mezi oči. Tak to je jakoby druhý problém. Možná je to lepší, než mlčet. Protože aspoň nějak ta pravda je zjevená. A možná to někdy může přinést i užitek. Nicméně to, kromě toho, že třeba nejsme dobří komunikátoři, nebo nemáme dostatek taktu, nebo nevím čeho, tak to taky může ukázat i to, že nemáme dostatek lásky. Jo, že nehledáme, aby jsme tomu člověku tu pravdu sdělili, že jenom chceme sdělit tu pravdu, teď už ho víš a teď s ní nalož. A to si myslím, že je taky chyba. Jo, to je taková tendence možná prosadit ten zákon místo pomoct tomu člověku přijmout tu pravdu. Smyslem není, že ono, Bůh toho člověka bude soudit stejně. Jo, smyslem není jenom sdělit tu pravdu, smyslem je pokud možno, aby ten člověk tu pravdu přijal. To je důležité, takže duchovně dospělý, zralý člověk dokáže a chce říct tu pravdu v lásce, protože on má ten životní styl lásky. Jo? Je stabilní v té víře. Ví, co je ta pravda, pozná Boha. A tu pravdu k tomu člověku přijde a hledá ten způsob, jak mu to říct. To ještě samozřejmě neznamená, když mu to řeknete v nejlepším božím způsobem, že ta druhá strana to přijme. Jo, to si jako nemysleme, že teď se budeme modlit, dostaneme zjevení, jak ten Nátan, řekneme to prostě. On si říká, ten člověk musí prostě přijmout tu pravdu. Teď prostě v jeho životě vůbec nemusí. Že on je svobodná bytost. Vůbec nemusí přijmout tu pravdu. Ale my neděláme žádnou překážku té pravdě. Sdělujeme tu pravdu a ten člověk prostě tu pravdu přijme nebo nepřijme. Ke své škodě ji možná třeba nepřijme. Ale my mu ji říkáme tím způsobem, jako ti dospělí věřící. Takže ta pravda má budovat to tělo, že? Tady v tom Efeským jsou ty dary církvi, kteří budují ty věřící a následně z těch zbudovaných věřících roste to tělo, což je obrazem jako toho božího lidu, církve, nebo jak bych to nazval, jo, těch všech věřících, kteří z toho, tady je řečeno, z něho roste celé tělo pevně spojeno klouby, navzájem se podpíravícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Jo? Roste celé to tělo, dospívá i celé to tělo a roste a prospívá, protože je budováno. Jo? Takže ta pravda, která je řečena v lásce těmi, kteří už jsou dospělí, tak buduje i ty ostatní a oni taky vlastně sílí duchovně a roste celé to tělo. To je tím božím cílem. Takže říkejme tu pravdu v lásce, nebojme se toho, je to boží vůle. Je to boží vůle pro každého z nás, který dospíváme, kteří tu pravdu poznáváme. My chtějme poznávat tu pravdu, a jak ji poznáme, tak se ji nebojme říkat, říkejme ji, ale říkejme tu pravdu v lásce. A taky se nebojme duchovně dospět. Jo, možná někteří říkají, já už jsem dospělý. No díky Bohu, jestli jsi dospělý. A díky Bohu, že třeba říkáš, já už říkám i pravdu v lásce. Díky Bohu, že už říkáš pravdu v lásce. Možná ne každý z nás to dělá. Možná někdo z nás ještě potřebuje v tom udělat nějaké kroky. Bůh nechce, abychom smýšleli jenom přirozeně. Ale abychom dospěli skrze jeho ducha, skrze působení jeho ducha. A i jako dospělí ve víře budeme stále milované boží děti. No, to je tam úžasné, že vlastně Bůh je náš otec, tak jak že máme ty pozemské otce a i kdyby nám bylo 60 a našemu pozemskému otci, pokud by žil ještě, bylo by třeba 80, 90, tak my bychom pro něho, když bychom byli už v podstatě, někdo někoho neurazím, jo, jako starší, řekněme, jo, lidé, tak furt budeme pro něho ty milované děti, že? Tak pro toho Boha, i když budeme dospělí ve víře, tak furt budeme ty milované děti. Jo? A Bůh se těší z toho, že jsme jeho milované děti, kteří ale dorůstáme a dospíváme v té víře. A pokročíme v té víře dál a ta naše víra bude pevná, ta víra bude ta, kterou nic nebudou otřásat různé vlivy. Takže já pevně věřím, že my potřebujeme duchovně dospívat a já věřím, že chcete duchovně dospívat a budete duchovně dospívat. Amen.